Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:20 Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշեշյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, վաղը օգոստոսի 17-ին մեր մուսուլման հայրենակիցները սկում են իմամ Հուսեյնի նահատակության տարեդիցը։ Վաղը Թասուայի օրն է, այս կապակցությամբ մեր մուսուլման հայրենակիցներին ցավակցություն ենք հայտնում։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, այսօր իրանական 1400 թվականի օգոստոսի 1400 թվականի մորդատ ամսի 26-ն է, իսկ օգոստոսի 17-ը։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Հուսեյնական Թասուայի օրվան, և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Օդսը օկուպացրած ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերություններն օրստորեն լայնվում են խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունն ու հանքարդյունաբերությունը վերջին 20 տարիների ընթացքում Աֆղանստանում թալիբների եկամտի ամենակարևոր աղբյուրներն են։ Եթեմատ օրաթերթը այսօր գրում է, որ տեղից թալիբներին պատերազմելու հնարավորություն։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների 2 տասնամյակ պատերազմից հետո ամերիկյան զինուժի դուրս գալուց անմիջապես հետո թալիբները հարձակումներ սկսեցին Աֆղանստանի քաղաքների վրա և 2.5 շաբաթից ավելի քիչ ժամանակահատվածում գրավեցին Քաբուլը։ Անկասկած այս ձերբերումը պայմանավորված է այն ֆինանսական աջակցությամբ, որ թալիբներն ունեցել են Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ներկայության 20 տարիների ընթացքում։ Աֆղանստանի տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ 2020 թվականի մարտ ամսվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2020 թվականի մարտին թալիբներն ունեցել են 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի եկամուտ, ընդ որում Աֆղանստանի կառավարության ընդհանուր եկամուտը կազմել է 5 միլիարդ 550 դոլար։ Ըստ այս զեկույցի, թալիբների եկամտի հիմնական աղբյուրներից մեկը Աֆղանստանում Կակաչի դաշտերից ստացված թմրանյութի վաճառքն է։ 2020 թվականին թալիբները թմրանյութերի վաճառքից վաստակել են 416 միլիոն դոլար։ Կարդում ենք Եթեմատ օրաթերթում։ Համշահրի օրաթերթը գրել է, Միացյալ Նահանգներում հոսպիտալացվել է կորոնավիրուսի դելտա շտամով վարակված ավելի քան 1900 երեխա։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների առողջապահության և հասարակական ծառայությունների դեպարտամենտի տվյալներով հիվանդանոց ընդունված քաղաքացիների 2.4%-ը կազմել են երեխաները։ Ներկայումս 12 տարեկանից փոքր երեխաները չեն պատվաստվում վիրուսի դեմ, հետևաբար ավելի խոցելի են դելտա տիպի վարակների նկատմամբ, որը խիստ վարակիչ է, տեղեկացնում է Համշահրի օրաթերթը։ Իսկ Ավտաբեյաս թերթը գրում է, Աֆղան կանանց ապագան վտանգված է, Քաբուլն ընկավ կաշնորություն էր։ բայց դրա հետևում թաքնված էր վախի, տխրության և անհանգստության աշխարհ։ Երկու բառից բաղկացած այս նախադասությունը նշանակում է, որ աշխարհի մի անկյունում հազարավոր կանանց հույսերն ու ձգտումները տապալվել են, և այժմ նրանք ստիպված են թաքնվել առանձնասենյակում վախենալով իրենց կյանքի համար։ Սոցիալական ցանցերը շատ արագ տարածեցին աֆղան կանանց մասին տեսանյութեր, որտեղ նրանք պատմում են իրենց ապրումները այն պահերին, երբ Աֆղանստանի քաղաքները մեկը մյուսի հետևից ընկնում էին և թալիբները հայտարարություն էին տարածում 12 տարեկանից բարձր աղջիկներին արևանգելու մասին։ Կարդում ենք Ավտավեյաս թերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր գրել է. ՄԱԿ-ի փախստականների գործերի գերագույն կոմիսարի վարչությունը կոչով դիմել աշխարհի բոլոր երկրներին Աֆղանստանում ստեղծված դժվարին իրադրության պատճառով արգելել աֆղանցիների հարկադրաբար վերադարձը տուն։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, օգոստոսի 17-ին հաղորդում են արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները։ Նույն կայքում կարդում ենք, Ադրբեջանը կրակ է բացել սոտքի հատվածի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հակառակորդն ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Հայաստանում երեխաների շրջանում կորոնավիրուսով հիվանդության աճ է գրանցվում։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշյան։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատարի հրամանագրով երկրորդ ծովակալ Շահրամ Իրանին նշանակվել է բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի պաշտոնում, ՌԱԻՍ-ի։ Իրան-Իրաք հարաբերությունները վեր են հարևանությունից, Սալամի։ Բոլոր հնարավորությունները գործի կդրվեն, որպեսզի Իրանը հպարտ մնա։ Ադրբեջանի նախագահը Երևանի լրությունը որպես թուլություն է ընկալում, ասել է Անդրանիկ Թևանյանը։ Խաթիբզադե, միջազգային հանրությունը պետք է կատարի Աֆղանստանում տեղահանվածների հետ կապված իր պարտականությունները։ Լավրովը Ռուսաստանի Դաշնության բեռնափոխադրում իրականացնողներին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներուժին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հրամանագրով ծովակալ Շահրամ Իրանին նշանակվել է բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի պաշտոնում։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Այաթոլլահ Խամենեյի հրամանագրում ասված է. Երկրորդ ծովակալ Շահրամ Իրանի, հաշվի առնելով ձեր հանձնարարությունը և պատասխանատու գործունեությունը և բանակի գլխավոր ժամանատարի առաջարկը, ձեզ շնորհելով ծովակալության աստիճան, նշանակում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի պաշտոնում։ Ակնկալվում է բանակի զինված ուժերի և երկրի կարողություններն օգտագործել ուժերի ջիհադական ու հեղափոխական առաջընթացի և մարդկային կապիտալի աճի վրա հիմնված բազմակողմանի պատրաստվածության ու կարողության մագարտակի բարձրացման ուղղությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը նաև շնորհակալություն է հայտնել ծովակալ Հոսեին Խանզադիին այդ պաշտոնում արդյունավետ ջանքեր գործադրելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իրաքի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է. Իրան-Իրաք հարաբերությունները վեր են հարևանությունից։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռեիսին երեքշաբթի օրը Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմիի հետ հեռախոսազրույցում ասել է. Ընդհանուր թշնամու ջանքերը չեն կարողացել խափանել երկու երկրների հարաբերությունները։ Ռեիսին ասել է. «Մշտապես կաջակցենք Իրաքում իրավիճակի կայունության և տարածաշրջանում այդ երկրի դերակատարության բարձրացմանը հանգեցնող ցանկացած նախաձեռնությանը»։ Ընդգծելով, որ տարածաշրջանի երկրներն ի վիճակի են միմյանց հետ համագործակցությամբ նախագծել և իրականացնել անվտանգության, կայունության և տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհային քարտեզ, Ռեիսին ասել է. Տարածաշրջանի գործերին օտարերկրյա միջամտությունը չի կարող ապահովել անվտանգություն և կայունություն և հիմք հանդիսանալ զարգացման և առաջընթացի համար։ Իրանի նախագահը հստակեցրել է, միայն տարածաշրջանի երկրները կկարողանան որոշում կայացնել տարածաշրջանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Իրաքի վարչապետն ասել է, Թեհրանը Բաղդադի համար իսկական գործընկեր է և դժվարին պայմաններում միշտ եղել է Իրաքի կառավարության և ժողովրդի կողքին։ Ալ-Քազեմին հավելել է, այսօր տարածաշրջանը կանգնած է մեծ մարտահրավերների առջև, որոնց լուծումը պահանջում է իմաստություն, համբերություն և տարածաշրջանի երկրների համագործակցություն։ Ընդգծելով, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ հպարտ է իր ներքին ուժով և ապավինում է Աստծուն իր պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Հոսեին Սալամին ասել է, «Մենք կանենք հնարավորը, որպեսզի Իրանի ժողովուրդը ապրի հպարտ և բարեկեցիկ»։ Իռնայի հաղորդման համաձայն գեներալ մայոր Հոսեին Սալամին հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ սիրելի Իսլամը և Իրանի հարգարժան ու ամբերատար ժողովուրդը վերջին 40 տարիների ընթացքում երկրի առջև ծառացած խնդիրները հաղթահարելու հիմնական գործոններն են, գեներալ Սալամին հավելել է. Թշնամուն լավ ճանաչող Իսլամն ու առաջնորդությունը գնահատող, համբերության պարգևին հավատացող և բազմիցս արժանապատվություն կայունություն դրսևորած մեր խելացի պատվախնդիր ժողովրդի շնորհիվ մշտապես տեղի են ունենում պատմական գեղեցիկ իրադարձություններ։ Նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ հպարտ է իր ներքին ուժով և ապավինում է Աստծուն, նա հավելել է. «Այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում տեսնում ենք, որ երբ կառավարությունն ու երկիրը հույս է դնում են օտարների վրա, նրանց թիկունքն ապահով չի լինում. դա նման է ջրի փրփուրին ապավինելուն»։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարն ասել է, «Նրանք, ովքեր ցանկանում են իրանցիների հետ խոսել ամերիկյան լեզվով, պետք է իմանան, որ մեր ազգը իր պատիվը ոչ մի բանի համար չի զոհի»։ Բաքվի ագրեսիվ պահվածքի կապակցությամբ Հայաստանը դեռ լռում է և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դա որպես թերություն է, ներեցեք թուլություն է ընկալում։ Այս մասին օգոստոսի 17-ին խորհրդարանի արտահերթ նիստին հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը։ Նա հավելեց, որ օգտվելով դրանից Ալիևն անցավ հարձակման, որի արդյունքում էլ հայկական կողմը կորուստներ ունեցավ։ Պատգամավորը նշեց, որ Ադրբեջանի նախագահը խստացրել է սահմանագծում և սահմանազատում անցկացնելու պահանջի հետ կապված իր հռետորաբանությունը, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայողների դուրս բերում է պահանջում և սպառնում է նոր պատերազմով։ Բաքվի ագրեսիվ պահվածքը չի համապատասխանում նոյեմբերի 9-ի եռագողմ հայտարարության բովանդակությանը և տրամաբանությանը, ընդգծեց Թևանյանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը իր հերթին առաջարկեց քննարկում անցկացնել սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, որ բռնության աճը հանգեցրել է Աֆղանստանում տեղահանվածների նոր ալիքի և հույս հայտնել, որ միջազգային պատասխանատու կառույցները լուրջ ուշադրություն կդարձնեն այս հարցին։ Երկու շաբթի օրը անդրադառնալով Աֆղանստանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների կապակցությամբ Իրանի դիրքորոշմանը Խաթիբզադեն ասել է. «Իրանը հույս ունի, որ կողմերն առկա խնդիրներ կլուծեն երկխոսության միջոցով և քաղաքական ճանապարհով»։ Այդ առումով Իրանը ևս մեկ անգամ իր պատրաստակամությունն է հայտնում աջակցել միջաֆղանական երկխոսության միջոցով խնդրի լուծմանը և նպաստել Աֆղանստանի վերաբերյալ տարածաշրջանային կոնսենսուսի ձևավորմանը, անդրադառնալով Իրանի ու Հեզբոլլահի դեմ համատեղ գործողության վերաբերյալ Իսրայելի պատերազմին նախարարի հայտարարությանը, Խաթիբզադեն նշել է, ԱՄՆ-ն Իսրայելն ու մի շարք արաբական երկրներ արդեն ավելի քան 40 տարի Իրանի դեմ համատեղ քայլ են իրականացնում, սակայն համատեղությունը ձախողվում է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բեռնափոխադրումներով զբաղվող ռուսաստանյան ընկերությունների ներկայացուցիչներին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ներուժին։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին հաղորդում է TASS-ը։ Այնտեղ այժմ ակտիվ աշխատանք է ընթանում ենթակառուցվածքների, ավտոճանապարհների վերականգնման ուղղությամբ, ուստի խնդրում ենք ուշադիր լինել այդ հեռանկարային տարածքին, այն ըստ իսկ կունենա ակնհայտ տնտեսական օգուտ։ Կարևոր է, որ մեր անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս հատվածի տնտեսական զարգացումը ընթանա Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ, ասել է Լավրովը միջազգային ավտոփոխադրողների ասոցիացիայի հետ հանդիպմանը։ Քաբուլում իր նպատակներին հասնելու մասին ԱՄՆ-ի հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը համարել է ֆանտազիա։ Իրնայի հաղորդմամբ 3-ի օրը արձականքելով Աֆղանստանում իրենց նպատակներին հասնելու մասին ԱՄՆ պետայլերի հայտարարություններին Մարիա Զախարովան իր Telegram-ային էջում գրել է. Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարված նպատակներից մեկը թալիբների խմբի կանգնեցնելն էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, ԱՄՆ-ի պետայլերը բազում հայտարարություններ են կատարել Աֆղանստանում իրենց ճշտված նպատակներին հասնելու համար։ Երբ այս երկրի պետայլերը սկսում են երևակայություններ անել Աֆղանստանում իրենց նպատակների մասին, պետք է այս հարցը հարցնել, որ ով է ճնշել այս նպատակները։ Ներեցեք, ով է ճշտել այս նպատակները։ Աֆղանստանում 20 տարի պարտված ռազմական ներկայությամբ ԱՄՆ-ն անկարող է եղել ճնշել թալիբներին ու նրա ներկայությունը ահաբեկչության, պատերազմի բռնության և անապահովության տարածումից և Աֆղանստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների սպանությունից բացի ուրիշ ելք չի ունեցել։ Իրանի ներքին գործերի նախարարի ամտանգության և կարգապահական հարցերով տեղակալը կարևորել է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով երկրի սահմանների և ցամաքային ու օդային ճանապարհորդությունների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու անհրաժեշտությունը։ Հոսեին Զոլֆաղարին կորոնավիրուսի համավարակի կառավարման ամտանգության սոցիալական և կարգապահական կոմիտեի 79-րդ նիստի ժամանակ հայտարել է. «Պետք է ուշադրություն դարձնել սահմանների և ցամաքային ու օդային ճանապարհորդությունների հարցին որպես կորոնավիրուսի տարածման հիմնական ճանապարհ»։ Նա հավելել է, այս կապակցությամբ որոշվել է ավելի խիստ վերահսկողություն իրականացնել հետազոտությունների նկատմամբ և կատարել թեստավորում։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության փոխնախարար Ալիրեզա Ռայիսին հանդիպման ժամանակ նշել է, այս իրավիճակում պետք է օգտվել երկրի բոլոր հնարավորություններից։ Նոր սոցարցման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ամերիկացիների մեծամասնությունը դժգոհ է Աֆղանստանի զարգացումների նկատմամբ Բայդենի դիրքորոշումից։ Ռոյտերս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Trafalgar Group-ի կողմից անցկացված վերջին սոցարցման արդյունքների համաձայն, ամերիկացիների 69%-ը դժգոհ է Ջո Բայդենի կողմից Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության կառավարումից։ Հաղորդման համաձայն ամերիկացիների միայն 23%-ն է գոհունակություն հայտնել Բայդենի գործելակերպի կապակցությամբ։ Իդեպ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասել է. «Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի աղետալի հեռացումը պատմության մեջ կմնա որպես Դոնալդ Թրամփի և Ջո Բայդենի համատեղ մոտեցումը»։ ՄԱԳԱՏԵ-ն իր վերջին զեկույցում հայտարարել է, որ Իրանը արտադրել է 200 գրամ 20% հարստացված մետաղական ուրան, այդ մասին հաղորդել է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Հղում անելով զեկույցին, որը գործակալության անդամների տրամադրության տակ է հայտնվել 2 շաբթի օրը, ՄԱԳԱՏԵ-ն հաստատել է մետաղական ուրանի արտադրության գործում Իրանի առաջընթացը։ ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարել է, որ Իրանի գործողությունները դիտարկվում է որպես քարափուլ ծրագրի երրորդ քայլ, իսկ 4-րդ քայլը ռեակտորի վառելիքի սալիկի արտադրությունն է։ Արևմտյան երկրներն ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի գլխավորությամբ վերջին տարիներին Իրանին մեղադրում են միջուկային ծրագրում ռազմական նպատակներ հետապնդելու մեջ։ Իրանը կտրականապես հերքել է այդ մեղադրանքները։ Իրանը շեշտում է, որ որպես միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի ստորագրող և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անդամ, իրավունք ունի տիրապետել խաղանպատակ միջուկային տեխնոլոգիայի։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներ մի քանի անգամ այցելել են Իրանի միջուկային համալիրներ, բայց երբեք չեն գտել որևէ ապացույց, որ երկրի խաղաղամիջուկային էներգիայի ծրագիրը շեղվում է դեպի ռազմական նպատակներ։ Հյուսիսային Իռլանդիայում ցուցարարները հրդեհել են սիոնիստական ռեժիմի և Բրիտանիայի դրոշները ի համերաշխություն Պաղեստինի ժողովրդի հետ։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն ողոքարարները Հյուսիսային Իռլանդիայի Դարի քաղաքում սիոնիստական ռեժիմի և Բրիտանիայի դրոշակները տեղադրելով փայտե արցանի վրա այրել են դրանք։ Այդ քայլը կատարվել է Իռլանդիայի ժողովրդի նկատմամբ բրիտանացի զինվորականների ոճագործության տարելիցի առիթով Հյուսիսային Իռլանդիայում հանրապետականների կազմակերպած միջոցառումների շրջանակում Իռլանդիայի ժողովրդի կոտորածը անվանվել է արյունալի կիրակի։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանի նախագահը պահանջներ է ներկայացրել Ռուսաստանին բարեկամներ այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Այն իրավիճակում, երբ խախտվում է հրադադարի ռեժիմը և Բաքու-Երևան սահմանային լարվածությունը շարունակվում է և կողմերը կորուստներ են ունեցել շփման գծերում, Ադրբեջանի Հանրապետությունը նոր պահանջ է ներկայացրել Ռուսաստանին։ CNN Թուրքին տված վերջին հարցազրույցում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Համալիևը Մոսկվային տեղեկացնելով իր մտահոգությունների մասին հայտարել է։ Քանի որ Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրվել է Բաքվի, Մոսկվայի ու Երևանի ղեկավարների կողմից, Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում շրջանում կայունության պահպանման ուղված իր ջանքերից բացի չզիջի Հայաստանին։ Ներեցեք, չզինի Հայաստանին։ Իլհամ Ալիևը նաև ասել է, քանի որ Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրվել է Բաքվի, Մոսկվայի, Երևանի ղեկավարների կողմից, Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Ռուսաստանը կիրագործի 10 կետից բաղկացած համաձայնագրի բոլոր դրույթները։ Ադրբեջանի նախագահը այն դեպքում է Ռուսաստանին նման պահանջ ներկայացրել, երբ համաձայնագրի դրույթների մեծ մասը արդեն իրականացվել են, սակայն որոշ հարցեր դեռ մնում են չլուծված։ Մինչդեռ Ղարաբաղյան խաղաղության համաձայնագիրը, որ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ ստորագրվեց Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի միջև, հենց սկզբից թերություններ ուներ։ Դա այն դեպքում, երբ այդ համաձայնագրում մի բառ անգամ չի խոսվել Ղարաբաղի մասին։ Մինչդեռ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում Բաքվի ու Երևանի միջև շարունակվող հակամարտությունը Ղարաբաղյան տարածքի շուրջ է եղել։ Համենայն դեպս, թվում է, թե որոշ օտարերկրապետություններ, որ շահագրգռված են Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հարցերով, փորձում են ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, դրդելով Բաքվին և Երևանին կատարել որոշ ռազմական քայլեր։ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո օտարերկրյա պետությունները, հատկապես որոշ արևմտյան պետություններ, այդ թվում ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, ինչու՞ չէ նաև ռուսական օկուպացիայից ռեժիմը, փորձում են զենք վաճառելով և անվերադարձ վարկեր տրամադրելով հակամարտ կողմերին նրանց հորդորել տարածաշրջանում ինչ-որ քայլեր անել։ Այդ թվում կարելի է ակնկալել և ակնարկել տարածաշրջանում Ադրբեջանա-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններին, վերջերս Պակիստանը ևս միացել է այդ զորավարժություններին։ Իսկ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Բաքվին ու Երևանին անվերադարձ վարկեր տրամադրելով կողմերին խրախուսում է զենք գնել և խռովություններ առաջացնել տարածաշրջանում։ Վերջերս Միացյալ Նահանգները խոշոր վարկեր տրամադրելով Հայաստանին ու Ղարաբաղի հայության և չնչին վարկ տրամադրելով Ադրբեջանի Հանրապետությանը կասկածի հիմքեր ստեղծեց հակամարտ կողմերի մոտ և նպաստեց տարածաշրջանում լարվածության ծագմանը։ Ալիևը պնդում է, որ ցանկանում է Հայաստանի հետ խաղաղության երկկողմ համաձայնագիր կնքել, չնայած Հայաստանի որոշ քաղաքագետների դեմ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս համաձայնել է այդ պայմանագրի ստորագրմանը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը վերջերս ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության նպատակը հասկանալի է։ Դա է ստանալ որևէ տեսակի փաստաթուղթ, որը երկրի ներսում հնարավոր կլինի ներկայացնել այնպես, որ Հայաստանը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչել, որպեսզի կարողանան վերցնել Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, հիմնվելով տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքի վրա, և Հայաստանը ևս վկայակոչելով ինքնորոշման իրավունքը, մրցում են միմյանց հետ Ղարաբաղի տարածաշրջանը իրենց վերահսկողության տակ առնելու համար։ Սակայն վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում այս մրցակցությունները հակամարտության կողմերին ֆինանսական և մարդկային կորուստներ պատճառելով նախադրյալներ են ստեղծել որոշ օտարերկրյա պետությունների հարավային Կովկասում միջամտելու համար և վերածվել են տարածաշրջանի և համաշխարհային տերությունների բախումների ասպարեզի։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, և մենք շարժվում ենք առաջ, նախ ձեր ունկնդրությանը հանձնելով հոսայնական Թասուային նվիրված հաղորդումը, և ապա մի հաղորդում, որի խորագիրն է «Ղոցը օկուպացրած ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերությունները օրս տորը ընդլայնվում են»։ Մնացեք մեզ հետ։
Մոհարամ ամսի 9 Հոսեյնական Թասուայի օրն է։ Մոհարամի 9-ն է Թասուայի օրը։ Շիաների 6-րդ առաջնորդ Իմամ Սադեղն ասում է. Թասուան այն օրն է, երբ Հոսեյնն ու նրա աջակիցները Քարբալայում պաշարվեցին Շամի զորքերի կողմից։ Մարջանեի որդին Իբն Զիադը և Օմար Իբն Սադըն այդ օրը ուրախ էին, որ իրենց տրամադրության տակ ունեին հսկայական զորք։ Նրանք Հոսեյնին ու նրա աջակիցներին թույլ էին համարում և կարծում էին, որ Հոսեյնն այլևս աջակից չունի և Իրաքի ժողովուրդը նրան օգնության չի գա։ Թասուան նշվում է Մոհարամ ամսի 9-ին։ Այսօրը շատ կարևոր է հատկապես շիանների համար։ Թասուայի իրադարձությունը տեղի ունեցել Լուսնային Հիջրեթի 61 թվականին Քարբալայում։ Լուսնային Հիջրեթի Մոհարամ ամսի 9-ին Շեմրը Օբեյդուլլա Իբն Զիադի կողմից մի նամակ իր հետ բերելով ժամանեց Քարբալա, որտեղ Օմար Իբն Սադիս պահանջվել էր շատ խիստ վերաբերվել Իմամ Հոսեյնի նկատմամբ։ Հակառակ դեպքում զորքի հրամանատարությունը փոխանցել Շեմրին։ Օմար Սադը հրամանատարությունը չփոխանցեց Շեմրին, և ինքը պատրաստվեց պատերազմել Իմամ Հոսեյնի դեմ։ Այդ օրը երեկոյան զորքերի գրոհից հետո Իմամ Հոսեյնն իր եղբորը Աբբաս Իբն Ալին ուղարկեց նրանց մոտ ժամանակ պահանջելու, որպեսզի գիշերը լուսացնի աղոթքով ու ղուրանի ընթերցմամբ։ Այդ օրը Շեմրը փրկագիր ուղարկեց Իմամ Հուսեյնի եղբորը Աբբաս իբն Ալին եւ Օմ Ալբանինի մյուս որդիներին, սակայն Աբբասը մերժեց։ Շիաները Թասուան համարում են Աբբասի հիշատակին նվիրված օր եւ մեծարում են այս օրը, ինչպես Աշուրայի օրը։ Թասուայի օրը շիաները սկում են ու հիշատակի արարողություններ անցկացնում։ Շեմրը 14,000 հոգով միացավ Օմար իբն Սադի զորքին եւ իբն Զիադի նամակը փոխանցեց Օմար իբն Սադին։ Այդ նամակում դաժանությունը հասել էր բարձրակետին։ Նամակում ասված էր. «Օմար, ես քեզ չեմ ուղարկել իմ ու Հոսեյնի միջև բարեխոսելու համար. Նամակը հասնելուն պես, եթե Հոսեյնը ուշադրություն չդարձրեց մեր առաջարկությանը, հարցակվիր նրա վրա եւ սպանիր նրան ու իր զինակիցներին. Իսկ սպանելուց հետո նրանց կտոր-կտոր արա. Հոսեյնին եւ իր զինակիցներին սպանելուց հետո ձիերով անցիր նրանց դիակների վրայից. Ես գիտեմ, որ սպանվելուց հետո անօգուտ է նրանց դիակների վրա ձիերով անցնելը, սակայն քանի որ այդ մասին եմ խոսել, պիտի իրականացնես, ու եթե այս խոսքերին ուշադրություն դարձնես, կհարգվես մեր կողմից ու կդառնաս մեր սիրելին»։ Այդ նամակից հետո Օմար Սադի զորքը պատրաստվում էր մարտի, քանի որ նրան չէր հաջողվել Իսլամի մարգարեի թոռանը Հոսեյնին ստիպել հանձնվել։ Իմամ Հոսեյնան իր եղբոր Աբասին ուղարկեց նրանց մոտ։ Երբ համոզվեց, որ նրանք պատերազմելու են, մեկ անգամ ևս Աբասին ուղարկեց նրանց մոտ եւ ասաց. «Եղբայրս, մեկ գիշեր ևս ժամանակ ստացիր աղոթքի համար. Աստված գիտի, որ ես շատ եմ սիրում նամազանել եւ Ղուրան ընթերցել»։ Շեմրը Օբանի Քալաբ ցեղախմբից էր, Իմամ Հոսեյնի եղբոր Աբբասի մոր ազգականներից էր։ Աբբասի ու նրա եղբայրների համար փրկագիր ուղարկեց, որպեսզի նրանց հեռացնի Հոսեյնի արդարատենչ բանակից։ Սակայն Աբբասը, որ Քարբալայի սխրագործության դրոշակակիրն էր, արիության ու վեհանձնության խորհրդանիշը, Եվ Հոսեյնի նկատմամբ սերը հոսում էր նրա երակներով, բղավեց Շեմրի վրա ասելով. «Ես բաժանվեմ Հոսեյնից, վայ ձեզ, ամոթ ձեզ, Աստված անիծի քեզ ու քո փրկագիրը, մեզ ուզում եք փրկել, իսկ Աստծո մարգարեի դստեր որդուն ո՞չ»։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Թասուային։ Ընկերակցեք մեզ։ Մոհարամի 9-րդ օրն էր։ Արևը մայր մտավ։ Գիշերվա խավարը պատեց ամենուր։ Իմամ Հոսեյնը գնաց իր զինակիցների մոտ իր վերջին խոսքն ասելու նրանց։ Աստուն փառաբանելուց հետո նա ասաց. «Իմացեք, որ ես ձեզ թույլ եմ տվել գնալ, ուրեմն բոլորդ գնացեք։ Ես չեղարկել եմ իմ նկատմամբ ձեր հավատարմության պայմանագիրը. Դուք այլևս ոչ մի պարտավորություն չունեք իմ նկատմամբ. Այժմ գիշերը, խավարը պատել ամենուր, հեռացեք այստեղից»։ Հոսեյնի զորքի 72 հերոս զինակիցները, որոնք օժտված էին վեհանձնությամբ ու սիրով, մեծ սիրով գրկեցին իմամին և շարունակեցին հավատարիմ ու նվիրված մնալ իմամ Հոսեյնին։ Երբ իմամը վերադարձավ վրան, Հազրաթ Սեյնաբի մտահոգ հայացքի առջև կանգնելով ասաց. «Երդվում եմ Աստծով, ես փորձել եմ նրանց և համոզվել եմ, որ նրանք այնպիսի տղամարդիկ են, ովքեր իրենց կուրսքը դարձրել են վահան և մահին նայում են իրենց աչքերի մի անկյունով. Հանուն ինձ մահվանն ընտելացել են այնպես, ինչպես կատնակեր երեխան իր մոր կրսքին»։ Իմամ Հոսեյնի ու նրա զինակիցների միջև խորը կապը, որ պատմության մեջ գրանցվեց ոսկե և փայլուն տողերով, աստվածային ուխտի նկատմամբ հավատարմության և իրենց ընտրած ճանապարհի ու նպատակի նկատմամբ հավատքի արդյունքն էր։ Ուխտին հավատարիմ մնալը վկայում է հոգու վեհության մասին և ավելացնում մարդկային իրական կյանքի քաղցրությունը։ Ուխտին հավատարի մնալը հոսեինական սխրագործության մեծագույն արժեքներից է, որի կարիքը մարդն ունի և առանց որի մարդն անկում կապրի։ Աստված Ահզաբ Սուրահի 23-րդ և 24-րդ այաններում ասում է. Հավատացյալների մեջ կան մարդիկ, ովքեր ազնվորեն հավատարիմ են մնում այն խոստումին, որ տվել են Աստծուն։ Կան նաև այնպիսիները, որ նահատակվեցին, ոմանք էլ դեռ սպասում են ու երբեք ուխտադրուժ չեն եղել։ Իմամ Հոսեինն Աշուրայի օրեն իր աջակիցներին բնութագրելիս այս այան էր ընթերցում։ Աստվածային պարգևների նկատմամբ կուր հավատքն իմամ Հոսեինի աջակիցների առավելություններից է համարվում։ Նրանք հավատում էին, որ քայլ են կատարել դեպի փրկություն և արժանանալու են վեհ դիրքի։ Վստահությունը հավատքի հիմքն է, և իմամ Հոսեինի զինակիցների ակնառու յուրահատկությունը Քարբալայի իրադարձության ժամանակ, որը հավերժացրեց այս սխրագործության արարումը։ Այնինչ Քարբալայի անապատում կար, կա նաև պատերազմի այլ ճակատներում, սակայն Հոսեինի աջակիցների մոտ հավատքի շնորհիվ բոլորը Քարբալայում ականատես եղան այսպիսի գեղեցկության ու նվիրվածության։ Աշուրայի օրը Ամր իբն Խալիդը մարտի ժամանակ ինքն իրեն ասում էր. «Ով հոգի, շարժվիր դեպի բարեգութ Աստված, դյուրին կյանքի ավետիս քեզ, այդ օրը դու կպարգևատրվես բարությամբ»։ Իմամի աջակիցների մեջ Աբասը հայտնի էր իր նվիրվածությամբ ու հավատարմությամբ։ Նա համարվում էր անznազոհության, բարեկրթության, արիության և հավատարմության խորհրդանիշ։ Մարդիկ Թասուայի ժամանակ մեծարում են Աբասի հիշատակը նրա վեհության ու անznազոհության։ Նա այնպիսի անհատականություն էր, ով քաջությունը սովորել էր հորից և օրինակելի էր իր առաքինությամբ ու քաղաքավարությամբ։ Քարբալայում նա Հոսեինի զորքի դրոշակակիրն էր, Հոսեինի զորքի հենարանն ու վրանների պահապանը։ Նա նաև Մարգարեի ընտանիքի անվտանգության հետ կապված հարցերի պատասխանատուն էր։ Քանի դեռ Աբասը ողջ էր, կանայքը և երեխաներն իրենց ապահով էին զգում, որովհետև թշնամիները տեսնելով Աբասին ու նրա խորաթափանց հայացքը վախենում էին, չէին համարձակվում մոտենալ Հոսեինի վրաններին։ Հազրատ Աբասը եղբայրական հարաբերությունից անկախ իմամ Հոսեինին համարում էր իր առաջնորդն ու իմամը և հավատում էր իմամ Հոսեինի ուղու ու նպատակի ճշմարտացիությանը։ Նա մի պահ անգամ չհրաժարվեց իմամին ուղեկցելուց ու պաշտպանելուց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին գեղեցիկ է պատկերել այս հավատարմությունն ու դաշինքը։ Նա ասել է. Հազրատ Աբուլ-Ֆազլ Ալ-Աբասի հավատարմությունն առավելաբար դրսևորվել է այն ժամանակ, երբ Եփրատ գետում ջուր չի խմել։ Պատմում են, որ վերջին ժամերին երեխաներն ու փոքրիկ աղջիկներն այնքան ծարավ էին, որ ինքն Իմամ Հուսեինը եւ Աբասը միասին գնացին ջուր բերելու։ Նրանք շարժվեցին դեպի Եփրատ գետում գտնվող այն հատվածը, որտեղից հնարավոր էր ջուր վերցնել։ Այս երկու քաջարի եղբայրները նաև կողքի պատերազմեցին ռազմաճակատում։ Մեկը 60-ամյա Իմամ Հոսեինն էր, որը արիության ու խիզախության առումով եզակի հերոսների շարքում էր, մյուսը 35-ամյա Աբասը։ Երկու եղբայրները կողքի երբեմն մեկը մյուսի թիկունքում, թշնամու ծովի մեջտեղում ճեղքում են զորքի շարքերը, որպեսի հասնեն Եփրատ գետը և ջուր բերեն ծարավ երեխաների ու փոքրիկ աղջիկների համար։ Կատաղի ճակատագրի ժամանակ իմամ Հոսեինը հանկարծ զգում է, որ ճշնամին տարածություն առաջացրել իր և եղբոր միջև։ Միևնույն ժամանակ Աբուլ-Ֆազլը մոտենալով ջրին հասնում է գետափին։ Ասում են, որ նա ջուր է վերցնում վրաններ տանելու համար։ Նման դեպքերում յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի մի բուրջ ջուր խմել և թրջել պապակ շուրթերը, սակայն նա այստեղ ապացուցեց իր հավատարմությունը։ Երբ Աբուլ-Ֆազլ Աբասը վերցրեց ջուրը և աչքն ընկավ ջրին, հիշեց իմամ Հոսեյնի պապակ շուրթերը, ծարավ երեխաների ձայնը, և իմամ Հոսեյնի վեց ամսյա երեխայի լացն ու չկարողացավ իրեն համոզել մի կում ջուր խմել։ Ջուրը վերցրեց և դուրս եկավ։ Այդ ընթացքում տեղի ունեցան այդ դեպքերը և նա նհատակվեց։ Այժմ ներկայացնում եմ մի հատված Հազրատ Աբբասի ուխտագնացության նամակից։ Աբբաս, թող Աստված քեզ դասի նհատակների շարքում և քո հոգին պահպանի օրհնյալ հոգիների կողքին, և քեզ շնորհի իր դրախտի ամենամեծ տունը, և քո անունը վեհացնի, և դու շփվես մարգարենների, ճշմարտախոսների, նհատակների և արժանավորների հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Մոհարամ ամսի 9-ին Հոսեյնական Թասուայի օրվան նվիրված հատուկ հաղորդում։ Հիշեցնեմ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ռուսը օկուպացրած ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերություններն օրս տորե ընդլայնվում են։ Սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի Հանրապետության սերտ հարաբերությունները գաղտնիք չեն, սակայն Կովկասի տարածաշրջանում վերջին զարգացումներն ավելի են բացահայտել դրա ոլորտները։ Սիոնիստական ռեժիմը իրեն անհրաժեշտ հում նավթի 40%-ը ներմուծում է Ադրբեջանի Հանրապետությունից և այդ երկրին զենքի ամենակարևոր մատակարարողն է։ Իսրայելի ռեժիմը սովորաբար բացահայտորեն չի խոսում դեպի այդ երկիր զենքի արտահանման մասին, բայց տարիներ է ինչ պարզվել է, որ Ադրբեջանի ամենագլխավոր զենք մատակարարողն այդ ռեժիմն է։ Առաջին հայացքից սերտ կապերն ու ռազմավարական համագործակցությունը Իսրայելի կեղծ ռեժիմի և մի երկրի միջև, որի բնակչության մեծամասնությունը մուսուլմաններ և շիաներ են, փոքրինչ զարմանալի է թվում, բայց այս մտերմության արմատները կարելի է տեսնել խորհրդային միության փլուզումից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության անկախության ժամանակաշրջանում։ Փորձագետները համոզված են, կողմերը մինչ այժմ լավապես օգտվել են այս բարեկամությունից։ Իսրայելը հում նավթի իր կարիքի 40%-ը ապահովում է Ադրբեջանից։ Նավթը խողովակաշարով Բաքվից տեղափոխվում է Թուրքիայի միջերկրածովային Ջեյհան նավահանգիստ, իսկ այնտեղից Իսրայել։ Ի դիմաց Ադրբեջանի Հանրապետությունն իր սպառազինության կարիքների զգալի մասը ստանում է Իսրայելից։ Այս առումով Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի ՍԻՓՐ-ի համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետություն ներմուծվող զենքի 60%-ը գնվում է Իսրայելից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իր երկիրը և Իսրայելը պայմանավորվել են $5 միլիարդ զենքի առևտուր կատարել։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության անկախացումից կարճ ժամանակ անց Իսրայելը օգնել է այդ երկրին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ լրտեսական համակարգ հիմնել, և բնական է, որ նա ինքը ևս հատուկ պայմաններում օգտագործում է այդ համակարգը։ Նշվում է, որ Իսրայելի հետախուզական և լրտեսական կազմակերպություն Մոսադի գործակալներն օգտագործելու են Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները Իրան ներթափանցելու և տարբեր գործողություններ իրականացնելու և ապագայում ազերի քաղաքացիների համագործակցությունը ներգրավելու համար։ Թեև Բաքվի կառավարության պաշտոնատարները հերքում են նման համագործակցություններ, միևնույն ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի Հանրապետության սերտ հարաբերությունները երբեմն ունենում են իրենց դիվանագիտական հատուկ բարդությունները, ինչը կարող է համարվել Բաքվի կառավարության պաշտոնական և բացահայտ դիրքորոշման բացակայության պատճառներից մեկը։ Ադրբեջանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերություններն ունեն ավելի քան 210 տարվա վաղեմիություն, 1810 թվականից, երբ Եվրոպայի առաջին հրյաները հաստատվեցին Բաքվում, Ադրբեջանը աշխարհի հրյա էլիտայի ուշադրությանն է արժանացել։ Առաջին սինագոգը կառուցվել է 1832 թվականին Բաքվում, 1870 թվականին Բաքվում նավթի արտահանումը սկսվելուց հետո հրյա վաճառականների հոսքը սկսվեց Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Ներկայումս Ադրբեջանի Հանրապետությունում ապրում է 7-10 հազար հրյա և կա հրեական 3 համայնքներ՝ Լեռնեցի հրյաները, որոնք հիմնականում ապրում են Ղիրմիզի, Կրասնայա Սլոբոդա արվարձանում և Աշքենազի հրյաները, որոնք հիմնականում բնակվում են Բաքվում և Սումգայիթում, Վրացի հրյաները ապրում են Վրաստանի հետ սահմանին։ Այդ մասին ժամանակին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով Իսրայելի հետ այդ երկրի հարաբերությանը, ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ ապրում է շատ ակտիվ հրեական համայնք, որն ըստ իս տարածաշրջանում ամենամեծն է, որը կարևոր դեր է խաղում Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններում։ Իսրայելում ապրում են ավելի քան 70 հազար ադրբեջանցի հրյաներ։ 2015-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանում Իսրայելի նախկին դեսպան Դան Ստավը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հիշատակել էր, Ադրբեջանն ու Իսրայելը ըմբռնում են հրեական համայնքների կարևորությունը։ Ադրբեջանի հրյանները վառ օրինակն են Իսրայելի ազգասերների, որոնք միաժամանակ սիրում են իրենց հայրենիք Ադրբեջանը։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև քաղաքական հարաբերությունները ազդում են նաև առևտրատնտեսական հարաբերությունների վրա։ 1993 թվականից ադրբեջանական Ազալ ավիաընկերությունը թռիչքներ է իրականացնում Բաքվի և Թել Ավիվի միջև։ Ադրբեջանի շուկայում բջջային առաջին օպերատորը իսրայելական Բաքսել ընկերությունն էր։ 2007 թվականի փետրվարին Ադրբեջանի Հանրապետության և Իսրայելի միջև ստորագրվեց տնտեսական առաջին փաստաթուղթը։ 2017 թվականի ապրիլին չեղարկվել է կրկնակի հարկերի և ներդրումների հովանավորման համաձայնագիրը։ Նաև 2019-ի հուլիսին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր, որի համաձայն Իսրայելը հանդես է գալու որպես Ադրբեջանի ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նախագծի խորհրդատու։ Իսրայելը համարվում է Ադրբեջանի առևտրատնտեսական 10 ամենամեծ գործընկերներից մեկը։ 2019 թվականին Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև առևտրի ծավալը հասել է 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, սակայն նվազել է 2020 թվականին կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալը ներառված չէ նշված գումարում։ Միացյալ Նահանգների էներգետիկ գործակալության տվյալներով Ադրբեջանը ապահովում է Իսրայելի նավթի կարիքների 40%-ը։ Սա պատճառ է հանդիսանում Իսրայելում չկրկնվի 1973 թվականի նավթային ճգնաժամը։ Իսրայելը շահագրգռված է նաև ադրբեջանական ընկերությունների մասնակցությամբ Իսրայելի օֆշորային բարձրավանդակում հայտնաբերված գազի հետազոտման և գազի հանքավայրերի մշակման հարցում։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմի և Բաքվի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը գրեթե 20 տարվա պատմություն ունի։ 2004 թվականին Ադրբեջանի հետ համաձայնություն կնքվեց Թուրքիայում արտադրվող իսրայելական զենքի մատակարարման համար։ Ըստ Վիկիլիքսի, 2008-ի սեպտեմբերին Իսրայելը և Ադրբեջանը ստորագրեցին համաձայնագիր, որի համաձայն Սոլթամ ընկերությունը ստորագրեց պայմանագիր ադրբեջանական բանակին ականանետեր և զինամթերք մատակարարելու Թադիրան հաղորդակցության ընկերությունը հաղորդակցման սարքեր և Իսրայելի ռազմական արդյունաբերության ընկերությունը հրթիռներ և ուղղորդման համակարգեր տրամադրելու համար։ Այս ընկերությունն առաջարկեց հրթիռային հրետանու լայն տեսականի, խորհրդային շրջանի 122 մմ գրադ BM21 համակարգերի արդիականացման մեթոդներ 122-ից 300 մմ հրթիռային ուղղորդման համակարգեր և 300 մմ հրթիռային կայանքներ։ Միաժամանակ որոշ փորձագետներ համոզված են, որ սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանին է տրամադրել մի շարք ժամանակակից ռադարներ, բարակ 8 հակաօդային պաշտպանության համակարգ, սահմանային նավակներ և թեթև ֆրեգատներ։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Իսրայել-Ադրբեջանին է տրամադրել նոր սպառազինության 43%-ը։ Իսրայելական ընկերությունները հատուկ ուսուցում են անցկացրել ադրբեջանական բանակի անձնակազմի համար և լրտեսական տեղեկություններ հավաքել Ադրբեջանում։ Ներկայումս Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև բարեկամական և վստահելի հարաբերությունները իդեալական մոդել են աշխարի շատ երկրների համար։ Նրանք, այսպես ասած, ռազմավարական գործընկերություն են ներկայացնում։ Բայց այդ մասին ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Բաքվում Իսրայելի նախկին դեսպան Դան Ստավը, պարզաբանելով իրավիճակը, ասել է, Ադրբեջանը հանդուրժողականության վառ օրինակ է։ Մի երկիր, որի բնակչության 97%-ը մուսուլմաններ են, շատ լավ հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ։ Այս առումով ուշագրավ հայտարարություն է կատարել Իլհամ Ալիևը։ Նա ասել է, Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները նման են սառցասարի, որի 90%-ը ջրի տակ է և չի երևում։ Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա եռանկյունին տարածաշրջանում շատ արագ զարգանում է և Իսրայելը այդ առումով հարաճուն դեր ունի։ Ամենայն դեպս, թեև Իսրայելը շատ հեռու է հակամարտության տարածաշրջանից, սակայն հարավային Կովկասում ռազմավարական կարևոր շահեր ունի։ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները պատճառ են դարձել, որ Իսրայելի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները անկարևոր ներկայացվեն։ Միևնույն ժամանակ, սիոնիստական ռեժիմը և Ադրբեջանը 1992-ի ապրիլին հաստատեցին դիվանագիտական հարաբերություններ, և Իսրայելը 1993-ին Բաքվում բացեց իր դեսպանատունը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր երկուսի միջև հարաբերությունները ընդլայնվել են։ Այս երկուսի հարաբերությունները հիմնված են մի շարք գեոռազմավարական գործոնների վրա։ Առաջին գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի քաղաքական վերահսկողության դադարելն էր և ծավալապաշտական ռազմական ծրագրի միջոցով իրավիճակը բարեփոխելու խիստ անհրաժեշտությունը։ Դա պատճառ դարձավ, որ Ադրբեջանը վերածվի Իսրայելից պաշտպանական տեխնոլոգիաների խոշոր ներմուծողի։ Իսրայելական պաշտպանական ընկերությունները դաստիարակել են ադրբեջանական հատուկ ուժերին և անձնական բադիգարդներին։ Անվտանգության համակարգեր են նախագծել Բաքվի օդանավակայանի համար և արդիականացրել են խորհրդային շրջանի ռազմական տեխնիկան տանկերը։ Մարտավարական համագործակցությունը Իրանի դեմ, այնուամենայնիվ այս իրավիճակը բնականաբար պատճառ է դառնում, որ Իսրայել Ադրբեջանի համար դառնա հարմար գործընկեր։ Իրանի սահմանին Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը պատճառ է դարձել, որ այդ երկիրը իդեալական վայր հանդիսանա ռազմավարական տեղեկություններ հավաքելու համար։ Զանգվածային լրատվամիջոցների համաձայն Իսրայելը 90-ականներին օգնել է Բաքվին, որպեսզի տեղեկատվություն հավաքելու համար էլեկտրոնային կայաներ ստեղծի Իրանի հետ սահմանի երկայնքով։ Այնուամենայնիվ, որոշ վերլուծաբաններ համոզված են, սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի Հանրապետության երկկողմ հարաբերությունները ունեն նաև թույլ կետեր։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի և Իրանի աշխարհակաղակական ճնշումներին է ենթակա, և Հայաստանի հետ երբեմնի սառը և տաք պատերազմը ևս համարվում է կայուն, բարդություն։ Աշխարհ քաղաքական նման ծանր ու դժվար պայմաններում Բաքուն պարտավոր է Իսրայելի հետ հարաբերություններն ամենայն ուշադրությամբ հավասարակշռել, որպեսզի Թեհրանի, Մոսկվայի եւ նույնիսկ Անկարայի կողմից ծանր ճնշումների չենթարկվի։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.